Είμαστε πάντα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον εκδότη του Ποντικιού, εδώ στο στούντιο του Real FM. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Και με τον κύριο Νίκο Δένδια, τον πρώην υπουργό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο μέχρι χθες της Νέας Δημοκρατίας, που είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και σε εσάς.
Καλημέρα.
Έχουμε λοιπόν δύο, ένα πρώην υπουργό που δεν φόρεσε ποτέ κουστούμι,
τον κύριο Φίλη,
από άποψη, και έναν που μάλλον ξαναετοιμάζεται από ό,τι ακούω.
Γραβάτα δεν φόρεσε ο κύριος Φίλης, κύριε
Υπουργέ. Κουστούμι
φόρεσε.
Κουστούμι
ήταν, το φόρεσε.
Καμιά φορά ποτέ πότανε. Αυτή η συζήτηση που γίνεται, και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη το πρωί σε μια συνέντευξή του στο Sky, ο οποίος είπε για την κυβέρνηση και πόσα άτομα θα είναι, αν θα είναι, ποιοι θα είναι οι αναπληρωτές κλπ. Και δεν είπε βέβαια ονόματα. Δεν δείχνει και μια λιγουρίαση, θα έλεγα, όπως μου είπε και ένας φίλος μου, για την αυτοδυναμία και για την εξουσία, πριν να ο κόσμος αποφασίσει?
Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ θα το χαρακτήριζα ακριβώς ανάποδα, αντίθετα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί στην ελληνική κοινωνία ποια είναι η άποψή του για την αυριανή διακυβέρνηση της χώρας. Ποιο περιεχόμενο δηλαδή ζητά να έχει εντολή που θα του δοθεί. Και ποιες παραμέτρους μπορεί και ποιες δεν μπορεί, εξ αντιθέτου, να τηρήσει. Δεν θα ήθελε δηλαδή να έχει μια εντολή η οποία θα τον βάλει στην ανάγκη συμβιβασμών από το πρώτο λεπτό, στην ανάγκη επαναχωρήσεων από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν συνιστά αυτό με κανένα τρόπο, ούτε αλαζονία, ούτε κάτι τέτοιο. Σεβόμαστε την λαϊκή εντολή, ο λαός είναι το αφεντικό μας, αλλά δεν μπορούμε και να μην του εξηγήσουμε τι σημαίνει κατά την άποψή μας κάθε μια από τις πολλαπλές επιλογές του.
Τι λέτε, κύριε Φίλη?
Κοιτάξτε, πρέπει να συζητήσουμε όχι επί οργανωτικών θεμάτων, όση σημασία και να έχουν αυτά, αλλά επί πολιτικών και προγραμματικών. Χθες είδε μια αποκάλυψη που αφορά το ασφαλιστικό. Είναι ένα ζήτημα που καίει όλο τον κόσμο, και τους εργαζόμενους, δηλαδή μέλλοντες συνταξιούχους, και τους νυν συνταξιούχους. Σε αυτό υπάρχει μια αλληλογραφία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με ξένες πολυεθνικές εταιρείες, ασφαλιστικές και τράπεζες, και με ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, για το θέμα, για την τύχη της επικουρικής σύνταξης. Προκύπτει από αυτό το διάλογο ότι μόνο το μισό των συντάξιμων αποδοχών θα εγγυάται το κράτος, το υπόλοιπο θα εξαρτάται από την επενδυτική επιτυχία των ασφαλιστικών εταιριών. Αυτό θυμίζει Enron ή θυμίζει και ασπής στην Ελλάδα. Ξέρουμε που παραπέμπει. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν σκέψεις για φόρο, ακούστε, νέο φόρο στην ενέργεια, δηλαδή στη ΔΕΗ, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, για να καλυφθεί το κόστος μετάβασης στην ιδιωτική επικουρική ασφάλιση. Τι συμβαίνει εδώ? Θα τα πει αυτά ποτέ η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο τώρα? Ή συζητάμε πόσους υπουργούς θα έχουμε και δεν συζητάμε τι θα κάνουν αυτοί οι υπουργοί?
Κύριε Δένδια.
Κύριε Χατζηνικόλαο, καταρχήν ο κύριος Φίλης προφανώς αποδέχεται τη λογική της αυτοδυναμίας, μη σχολιάζοντάς την. Άρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Πώς λέει σωστά, λέτε, τι θα κάνουν αυτοί οι υπουργοί οι οποίοι θα είναι αυτοδύναμοι, δεν θα χρειάζεται να συμβιβαστούν?
Λέτε ότι ξεκίνησε την αντιπολίτευση πριν τις εκλογές?
Ναι, θα το έλεγα ακριβώς αυτό, θα έλεγα τώρα.
Αν σας ικανοποιεί αυτό, κύριε Δένδια, να σας παραγνωρίσω, αλλά το σημαντικό είναι, είστε δεν είστε κυβέρνηση μεθαύριο? Σήμερα διεκδικείτε την κυβέρνηση. Να μας πείτε τι θα κάνετε. Και εμείς το ίδιο κάνουμε.
Μία παράκληση, αν έχετε την καλοσύνη, να διευθύνει ο κύριος Χατζηνικολάου τη συζήτηση και όχι
εσείς.
Μήπως και προλάβω να τελειώσω, δηλαδή.
Βεβαίως, κύριε Δένδια. Βεβαίως.
Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν. Καταρχήν, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που γίνεται σε μια εκλογή είναι ότι κρίνεται η κυβέρνηση. Κρίνεται για τα πεπραγμένα της. Επ' αυτού σιγεί. Σιγεί για το τι έκανε για τις συντάξεις, σιγεί για τον νόμο Κατρούγκαλου, σιγεί απολύτως. Μηδέν απολογία. Έτσι. Αν θέλετε και μηδέν ανάληψη ευθύνης και ενοχής, διότι δεν τα πήγε καλά η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα, στο συμφωνήσουμε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα. Το δεύτερο κεφάλαιο, κατηγορίες εναντίον της Νέας Δημοκρατίας με μια ιδιόρυθμη συνωμοσιολογία. Τι κάνουν οι κακοί νεοδημοκράτες? Κάποιοι αλληλογραφούν με ποιον? Με ένα κακό. Με κάποιες εταιρείες. Το άδειλος αριθμός, εγώ δεν ξέρω και ποιος αλληλογραφεί, για να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Πρώτη φορά το ακούω ότι υπάρχει αλληλογραφία. Αλλά πάντα υπάρχει το κακό, πάντα υπάρχει η συνωμοσία. Και τι θα κάνει αυτή η συνωμοσία? Θα κλέψει τη σύνταξη, η οποία μετά δεν θα δοθεί ακριβώς γιατί είναι ο ιδιωτικός φορέας αυτός, το οποίο δήθεν θα ανατεθεί συνταξιδότης, θα είναι αφαιρέγγυος. Τώρα, μπορούμε να μιλάμε λίγο σοβαρά. Βεβαίως και το κράτος πρέπει να εγγυηθεί τη φερεγγυότητα κάθε ιδιωτικού φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει ευθύνη απέναντι ασφαλισμένου, σε οποιοδήποτε τομέα. Πρέπει να τον εγγυηθεί με το σωστό έλεγχο, με τα αποθεματικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανάμειξη. Τι εννοεί ο κ. Φίλης, ότι είναι ανίκανο το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί την ορθή τοποθέτηση των αποθεματικών των φορέων που αναλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες? Δεν μπορεί να εννοεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κράτος πρέπει να παραιτηθεί από αυτή την υποχρέωση και απλώς πρέπει να την αναθέσουμε στους ιδιώτες, αυτό λέει.
Άρα το σενάριο το αποδέχεστε έτσι όπως το παρουσίασε ο κ. Φίλης?
Και προφανώς δεν αποδέχουμε το σενάριο.
Αφού λέτε ότι υπάρχει εγγύηση, είναι σαν να το.
Με συγχωρείτε, λέω, κοιτάξτε, χθες εγώ αποφεύγω να επαναλαμβάνομαι. Υπάρχει εκτενής ανακοίνωση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας για τους τρεις πυλώνες. Εκτενέστατη. Ποιο είναι το δημόσιο και υποχρεωτικό αναδιανεμπητικό, ποιο είναι το δεύτερο, το δημόσιο κεφαλαιοποιητικό, και ποιο είναι το τρίτο, το επικουρικό και δυνητικό. Τρία. Τα δύο είναι δημόσια, το ένα είναι ιδιωτικό. Ο κύριος Φίλης αναφέρεται μόνο στο τρίτο, στο επικουρικό. Έτσι, τα δύο είναι δημόσια. Σε αυτό λοιπόν το τρίτο, το επικουρικό και δυνητικό που αναφέρεται, στο οποίο ισχυρίζεται ότι κάποιοι κακοί ιδιώτες θα φάνε τα λεφτά του κόσμου, εγώ του λέω με τη λογική της αριστεράς, για την οποία το κράτος οφείλει να έχει κατελάχιστον τον ελεγκτικό ρόλο. Εγώ πιστεύω στον ελεγκτικό ρόλο του κράτους. Εγώ είμαι κρισιανός. Λέω λοιπόν, δεν αποδέχεται ότι το κράτος μπορεί να εγγυηθεί την ορθή επένδυση των αποθεματικών, ναι ή όχι?
Να απαντήσουμε. Πότα.
Αφού συμφωνήσουμε, βέβαια, με συγχωρείτε κύριε Φίλη, επειδή ο κύριος Δελατόλας έκανε την πονηρή τρίπλα και ότι ο κύριος Δελατόλας είναι πονηρός. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Πάντα είναι πονηρός. Ό,τι άλλο θέλει, πέστε το.
Πάλι συνωμοσίες βλέπετε.
Συνωμοσίες βλέπω εγώ.
Τον πονηρών.
Μα πέστε μου ότι έναν που να μην έχει χαρακτηρίσει πονηρό τον κύριο Δελατόλα.
Είναι πονηρόλας. Δελατόλας πονηρόλας. Ελάτε κύριε Φίλη.
Κοιτάξτε. Δημοσίως η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει θέμα κατάργησης της επικουρικής σύνταξης όπως σήμερα δίδεται και μετάβασης σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ιδιωτικοποιημένο. Αυτό είναι μια δημόσια δήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν να πάμε σε αυτό το σύστημα και με ποιες προϋποθέσεις? Εμείς δεν βγάζουμε από το μυαλό μας τη σκέφη της Νέα Δημοκρατία. Είναι έγγραφα που έχει ανταλλάξει με ασφαλιστικές εταιρείες στην προσπάθειά της να μεταφέρει το βάρος, δηλαδή την ευθύνη της, της επικουρικής ασφάλισης από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, όταν στο πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία, στο σχέδιο το κυβερνητικό της, δεν αναφέρεται καθόλου στο δεύτερο πυλώνα, αλλά αναφέρεται ουσιαστικά στην εκχώρηση της επικούρησης στον ιδιωτικό τομέα, εμείς θέλουμε που το αναφέρουμε? Τρίτον, είπατε ότι θα υπάρχει έλεγχος του κράτους. Μάλιστα. Ο έλεγχος του κράτους είναι γενικός όταν φεύγει από τα χέρια του το ταμείο. Το Ταμείο για την Επικουρική Ασφάλιση, η Νέα Δημοκρατία, περίπου 75 δις είναι αυτά σήμερα, θα το δώσει σε ιδιωτικούς φορείς, σε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, γιατί οι εγχώριες αδυνατούν, λένε, να διαχειριστούν το θέμα αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, όταν πάνε στα χέρια ιδιωτών και μάλιστα στο εξωτερικό, ο έλεγχος του κράτους κάμπτεται σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι έτσι? Η Enron είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα τι συνέβη στην Αμερική. Και μιλάμε ότι ήταν μια ιστορία ενός εμβληματικού φορέα ιδιωτικής ασφάλισης στην Αμερική. Εκατομμύρια ασφαλισμένοι χάσαν τα λεφτά τους. Η ασπής στην Ελλάδα, στα δικά μας μεγέθη, είναι ένα άλλο παράδειγμα. Συνεπώς, ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλιση που σήμερα είναι στα χέρια του δημόσιου, όταν μεταφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, σημαίνει ότι έχουμε κινδύνους σίγουρα, και σίγουρα έχουμε και στο μεταβατικό διάστημα ανάγκη χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου, και γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία που λέει θα καταργήσει τους φόρους φέρνει νέο φόρο με βάση το σχέδιο αυτό στην ενέργεια, δηλαδή επαναλαμβάνω στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στη ΔΕΗ.
Μια κουβέντα κύριε Δένδια να περάσουμε και σε γενικότερα θέματα.
Καταρχήν, αν το παρελθόν διδάσκει κάτι και το πρόσφατο παρελθόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι οι συνταξιούχοι κακόπαθαν από τη συμπεριφορά του δημοσίου απέναντί τους. Το δημόσιο είναι που τους έκοψε τον ΕΡΚΑ, το δημόσιο είναι που τους έκοψε ένα κάρο πράγματα. Δεν κακόπαθαν από πτώχευση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, κακόπαθαν από τη συμπεριφορά ενός κόμματος που τους υπεσχέθη άλλα πράγματα και έκανε άλλα πράγματα. Και εκεί δεν μπορούσε να υπάρχει κανένας έλεγχος. Τουλάχιστον την ιδιωτική εταιρεία μπορείς να την ελέγξεις, να δεις που βάζει τα λεφτά. Το κράτος όταν διοικείται από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το ελέγξεις? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο να υποκριτικό αυτό το οποίο λέγεται.
Λοιπόν, κύριε Φίλη,
αν με επιτρέπετε μια κουβέντα, είναι σημαντικό.
Ναι, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτό το θέμα, κύριε Φίλη. Πρέπει να κάνουμε καμιά ερώτηση κι εμείς. Εντάξει, βάλατε τη δική σας ατζέντα, αλλά να σας πω κάτι. Η δική σας ατζέντα, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις εκλογές, είναι το περί διπλών βιβλίων προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δικό σας πρόγραμμα δεν έχετε εμφανίσει.
Έχουμε εμφανίσει. Πρώτα απ' όλα είναι η υποστήριξη του κυβερνητικού μας έργου σε γενικές γραμμές. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Ναι, αλλά αυτό οδήγησε σε μια δυσαρέσκεια και σε μια διαφορά 10 μονάδων κοντά στις ευρωεκλογές.
Ναι, αλλά όμως τώρα το διευκρινίζουμε.
Τι θα αλλάξετε από αυτό, γιατί να σας ψηφίσουν τώρα.
Και κάνουμε και αλλαγές, τις οποίες αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις και χθες και προχθές που έκανε, και στα φορολογικά ζητήματα έχουμε προχωρήσει, όχι σε μια γενικευμένη φορολογική μείωση, αυτό είναι φορολογικός λαϊκισμός, αλλά σε στοχευμένες παρεμβάσεις, είτε αφορούν τις επιχειρήσεις σε ποιο βαθμό, είτε αφορούν τον ΕΦΚΑ, είτε αφορούν άλλα στοιχεία, επαναλαμβάνω, στοχευμένων φορολογικών παρεμβάσεων. Η ιστορία που λένε η Δημοκρατία θα κάνει μέτρα 5 δισεκατομμύρια φοροαπαλλαγές, τα μαζεύει σιγά σιγά. Όπως ακούμε τώρα, λέει θα γίνουν το 19, θα γίνουν το 20, θα γίνουν το 21. Τα συναρτά με την εξέλιξη του 4% ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά για να υπάρξει 4% ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να παραδεχθεί ότι υπάρχει μια ισχυρή βάση σήμερα αναπτυξιακή στην οικονομία, η οποία οφείλεται στην πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πα στο 4% αν είναι χρεοκοπημένη σήμερα η ελληνική οικονομία. Όπως επίσης αφορά και τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Το 4% λοιπόν είναι μια αναβλητική προϋπόθεση για να εφαρμόσει όσα λέει για τις φορολογικές απαλλαγές η Νέα Δημοκρατία, εκτός αν θέλει να μας γυρίσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό ή σε πετσόκομα των δημόσιων κοινωνικών δαπανών.
Ναι, κύριε Δένδια.
Ευχαριστώ. Καταρχήν, αυτό που λέει ο κύριος Φίλης απαντά επί φανταστικού, δεν το έχει πει κανείς. Δηλαδή δεν έχει πει κανείς ότι θα ψηφιστούν οι φοροαπαλλαγές εάν η Νέα Δημοκρατία οδηγήσει τη χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης 4%. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι οι φοροαπαλλαγές είναι απαραίτητη συνθήκη για να οδηγηθεί η οικονομία σε ρυθμούς ανάπτυξης και ότι η φοροπηκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακριβώς τη λογική που ο κύριος Φίλης αντέλεξε, σαν να αντέλεγε στο πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ μίλησε, είναι αυτή που δεν πάει πουθενά την οικονομία. Δηλαδή, τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα θα και μετά θα δούμε, θα σας κόψουμε κάτι. Αυτό είναι το οποίο οδήγησε στην παρούσα ανεμική, στην καλύτερη περίπτωση της ανάπτυξης του γύρω στο 1%, που στην πραγματικότητα τι κάνει, επιδεινώνει τα προβλήματα, τα μεταφέρει στο μέλλον, δεν χαμηλώνει γρήγορα την ανεργία, παραμένει μια κατάσταση στασιμότητα στη χώρα, σέρνεται και ελπίζει, δεν ξέρω πώς, να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια δραστική επέμβαση και εξηγούμε σε ποιους τομείς θα επέμβουμε. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, είτε σε επιχειρήσεις, 8 μονάδες, είτε στον έμφυα, 30%, είναι η δική μας συνταγή. Αυτή είναι η άποψή μου.
Η άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών σε επιχειρήσεις, που λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς μιλάμε στοχευμένα και σταδιακά, σημαίνει 1,2 δις φοροαπαλλαγές. Από πού θα βγουν αυτές? Ο δημοσιονομικός χώρος με βάση τα στοιχεία και της Eurostat είναι 1,2 δις κάθε χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μόνο για τις επιχειρήσεις δώσει 1,2 δις, πού θα δώσει για τον έμφυα και τα άλλα μέτρα 5 δις συνολικά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Λόγια του αέρα. Φορολογικός λαϊκισμός.
Και κατηγορά, η αλήθεια είναι ίσως μια από τις μεγάλες απολαύσεις που φέρνει η ζωή καμιά φορά. Το να ακούς έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για δημοσιονομική υπευθυνότητα μετά από όσα απίστευτα είπαν και έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Και μόνο γι' αυτό δηλαδή αυτή η προεκλογική περίοδος αξίζει. Αυτό επί του τύπου, επί της ουσίας τώρα. Εδώ και 15 μέρες η Νέα Δημοκρατία έχει εξειδικευμένα δημοσιεύσει από πού θα βρεθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία χρειάζονται για αυτές τις φορολογικές απαλλαγές. Το έχει εξηγήσει με κάθε κονδύλι τι θα είναι από τα ομόλογα του. Έχουμε ξανακάνει με τον κύριο Φίλη την ίδια συζήτηση, την έχουμε ξανακάνει, αλλά κάθε φορά την ξεχνάει επίτηδες και μου την επαναλαμβάνει. Τι θα γίνει, τι θα κοπεί από τα ομόλογα. Ποια είναι η διαφορά του δικού μας 1:5 σε σχέση με το 1:1. Όλα έχουν απολύτως κοστολογηθεί και δοθεί στη δημοσιότητα. Και στη Real News, αν ψάξετε, εδώ και 15-20 μέρες, νομίζω το έχετε δημοσιεύσει κι εσείς. Κατά συνέπεια, είναι αστείο τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά να ενδύεται το μανδύα της δημοσιονομικής ευθύνης και να κατηγορεί εμάς, ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς ήμασταν ανεύθυνοι και θα ρίξουμε το βαπόρι στα βράχια. Το κόμμα που το έριξε στα βράχια επί Βαρουφάκη, μας κόστησε εκατοντάδες, πάνω από 100 δισεκατομμύρια, και τώρα ξαφνικά μας μιλάει ότι πάτε, αυτά που λέτε εσείς έχουν 1 δισεκατομμύριο απόκληση και πού θα τα βρείτε κτλ.
Τώρα, θέλω να σταθούμε και λίγο στα εθνικά θέματα.
Μια σημασία. είπε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα ισχύουν σε βάθος χρόνου και αφού προωθούν μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το πλεόνασμα
30%. Απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την αιτίαση χθες από την Ελευσίνα. Θα ψηφιστούν και θα ισχύσουν από την 1η-1η του 20.
Μάλιστα.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα. Υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα με την Τουρκία, με αφορμή τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Κύριε Δένδια, ξεκινώ από εσάς αυτή τη φορά. Αν ησυχείτε για το ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι, εκμεταλλευόμενη η Άγκυρα, όπως έχει κάνει ξανά στο παρελθόν, την πολιτική μετάβαση να δημιουργήσει προβλήματα και στον δικό μας εθνικό χώρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είμαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός και λέω λίγα και μετρημένα. Είναι αυτό το οποίο λέτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η Τουρκία έχει δείξει ότι πάντοτε και τη νέα κυβέρνηση, ακόμα και τον νέο υπουργό, τον τεστάρει. Δημιουργεί κάτι το οποίο με το οποίο να μετρήσει τις αντιδράσεις. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, ότι μπορεί κάτι τέτοιο να κάνει και στην περίπτωση της αλλαγής κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θεωρώ όμως ότι δεν θα υπερβεί τα εσκαμμένα. Θα είναι δηλαδή κάτι από τα συνήθη συμβαίνοντα στο παρελθόν και όχι κάτι δραματικά διαφορετικό, όπως παραδείγματος χάρη η τρίση του Πυθμένα κοντά στο Καστελόριζο, που είναι γεγονός που συνιστά ποιοτική τεράστια πρόκληση εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Γενικά, πάντως, ως απάντηση στο πιθανό ενδεχόμενο, εγώ λέω πάντοτε ότι είναι εξαρτήτως κυβερνήσεως, εγώ δεν το κομματικοποιώ καν. Ο εθνικός χώρος δεν είναι προς διαπραγμάτευση, δεν ανοίξει σε κανένα μας. Οφείλουμε να τον παραδώσουμε όπως τον παραλάβαμε και αυτή οφείλει πάντοτε να είναι η πάγια εθνική θέση και στάση απέναντι στην Τουρκία.
Κύριε Φίλη, η εθνική συνεννόηση σε αυτό το θέμα, κυρίως σε αυτή την περίοδο, είναι εφικτή παρά την κόντρα περιεκλογική?
Ότι σε γενικές γραμμές είναι εφικτή. Και ο Πρωθυπουργός κινείται σε μια παράδοση εθνικής εξωτερικής πολιτικής που έχει διαμορφωθεί μετά τη μεταπολίτευση στη χώρα μας. Δεν κάνουμε δηλαδή πράγματα τα οποία θα ανέδερπαν αυτή την σωστά διαμορφωμένη πολιτική, εξωτερική πολιτική. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και δεν αναφέρουμε τον κύριο Δένδια, εισηγούνται πιο συσχολικά δυναμικές απαντήσεις εκ μέρους της Ελλάδος, εισηγούνται στον κύριο Μητσοτάκη που τον θεωρούν ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο ψυχές, δύο γραμμές. Είναι μια που είναι η καραμαλική γραμμή, μια γραμμή εθνικής ευθύνης, το τονίζω αυτό πράγμα, και μια γραμμή ακροδεξιάς, η οποία συνυπάρχει και δημιουργεί συνεχώς πιέσεις, είναι αυτή που θεωρεί ότι κάθε άποψη διαφορετική για τα εθνικά θέματα συνιστά εθνική προδοσία. Θα το ζήσουμε σύντομα, ελπίζω όχι δραματικά.
Θα με επιτρέπετε,
ναι, κύριε Δένδια,
να πω ότι πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ επισύει ένα σκιάχτο, ένα μπαμπούλα, κάποια φανταστική ακροδεξιά, πολύ κακή, πολύ μοχθηρή, η οποία είναι εκεί παρούσα, υποβλέπει τα εθνικά δικαιώματα και την εθνική προκοπή και επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ακριβές.
Μα αν υπάρχει ακροδεξιά σε έναν τομέα οπωσδήποτε είναι στα εθνικά θέματα. Με κρίση που τη θυμόμαστε όλοι και με τραγωδία στην Κύπρο.
Δεν αρνούμε ότι υπάρχει η ακροδεξιά ή και η υπερδεξιά, αλλά οφείλω να πω ότι στο βαθμό που εκφράστηκε πολιτικά ήταν σε έναν βαθμό για το μεγάλο κομμάτι ο συγκυβερνήτης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή δεν που φωνάζαν ότι είναι προδοσία η ιστορία των πρεσπών, τι είναι? Είναι εντός του δημοκρατικού τόξου?
Αν θέλετε,
είναι στην αντίληψη της εθνικής πρόοδου.
Αυτή η διάθεση διαρκούς διακοπής που σας διακατέχει,
δεν είναι διακοπής,
φαντάζομαι ότι αν ανοίξει και η διαφορά μια μονάδα δεν θα μας αφήνετε να μιλήσουμε
είναι
καθόλου.
Είναι πραγματικότητα. Όχι, κύριε Σταϊκούδα, θα το θέλουν να μιλήσετε για να εκτίθεστε.
Αν θέλετε, μου επιτρέπετε να εκτεθώ λίγο ακόμη.
Βεβαίως.
Αυτό λοιπόν το οποίο λέω, αν θυμάστε οι καθυσιολογίες του Υπουργού Άμυνας, του κ. Καμένου στο παρελθόν, και γενικά τα περί θα συντρίψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, δεν ελέγξαν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ουδέποτε. Και εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι κατεξοχήν εκπρόσωπος μιας κεντρώας αντίληψης, σκέψης και σχολής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα αυτά τα σκιάχτρα τα οποία γίνονται μήπως και ενισχύσουν λίγο την ανεμική συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κανένα λόγο ούτε να απαντηθούν ούτε να εισακούονται βέβαια από την ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά.
Δεν υπάρχει ακροδεξιά στα εθνικά θέματα στην Δημοκρατία. Αυτό μου λέτε.
Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Φίλη, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Δένδια, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
Καλή επιτυχία σας.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.